Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum í dag verður fjallað vaxandi kjarnorku vá.
Bandaríkjamenn hafa varpað fyrstu kjarnorku sprengjunni á Japan. Trúmann forseti tilkynnti þetta í dag í Washington. Hann segir að sprengjan sé 2000 sinnum arf meiri en stærstu sprengjur að venjulegri gerð. Kjarnorku sprengjunni var varpað á hafnarborgina Hiroshima á vesturströnd Honshu. Flugmenn segja að þykkt ösku og reykský hafi grúft yfir Hiroshima í allan dag.
Þarna heyrðum við Pétur Pétursson lesa fyrstu frétt ríkisútvarpsins af kjarnorku árás bandaríkjamanna á Japan 7. ágúst 1945. Það sem ekki kemur fram í henni að sprengjan drap hátt í 170.000 manns og að 9 af hverjum 10 voru almennir borgarar. 3 dögum seinna vörpuðu bandaríkjamenn annari slíkri á borgina Nagasaki og drápuna er 80.000 manns til viðbótar, nánast engungu almenna borgara. Helmingur þessara tæplega 250.000 manneskja dó strax. Hinn helmingurinn var lengur að deyja. Marga mánuð á eftir var fólk í borgunum tveimur að deyja af sárum sínum, aðalega brunasárum, en líka af öðrum meiðslum og svo úr geislaveiki og hungri. Og núna, þegar þessi minnst víða heim að 80 ár eru liðin frá þessum voðaverkum, vara sérfræðingar og eftirlifendur við því að kjarnorkuvopna kapplaupið sé að hefjast á ný eftir margra ára og ára tuga tímabil þar sem markvist var unnið að því að fækka kjarnavopnum og draga úr spennu og hættu á notkun slíkra vopna. Nýju ríki búa yfir kjarnorkuvopnum svo vita sé. Þetta eru Bandaríkin og Rússland sem eiga nær 90% allra kjarnavopna og svo Bretland, Frakkland, Kína, Indland, Pakistan, Ísrael og Norður Kórea. Alþjóðlega friðarannsóknastofnunin SIPRI birti ársskýrslu sína fyrir 2024 í júní. Meginniðurstaðan er sú að nýtt og hættulegt kjarnorkuvopna kapphlaup sé hafið í heimi þar sem verulega hefur verið grafið undan eftirliti og hömlum á framleiðslu og útbreiðslu gereyðingarvopna. Erlingur Erlingsson hernaðarsagfræðingur segir nokkra skýringar á þessu og hluti þeirra sá sem ekki liggur í pólitíkinni er tæknilegs eðlis, segir hann. Stór hluti þessara vopna er einfallega komin til ára sinna.
Og á sama tíma hefur varnarkerfum gegn eldflögum fleikt mjög fram, þannig að það sem að var stjörnustríðs áætlun Bandaríkjanna á 9. áratugnum er að nálgast að verða raunverulega valdkosti og við séum hvernig Ísrael getur varist eldflög ára sinn. Þetta spilast allt inn í að menn vilja viðhalda fælingunum sem kjarnorkuvopnin veita, stórveldin og önnur ríki og þess vegna ætla þeir endur nýja kjarnorkuvopnabúr sitt Bretar að fara að gera það líka og síðan bætist við að útbreiðsla kjarnorkuvopna er núna komin á okkarna innspýtingu þar sem að ríki átti sig á því að það er raun og verið eina tryggingin fyrir eða gegn íhlutun stórvelda, hvort sem það eru Úkraína gagnvart Rússlandi eða Íran gagnvart Bandaríkjunum eða aðrir, þannig að það er ákveðin slæm þróun líka sem við horfum upp á.
Talið að rúmlega 70.000 kjarnaoddar, stórir og smáir, hafi verið í vopnabúrum heimsins 1986. Nú er áætlað að þeir séu rúmlega 12.000 og þeim fer vissulega enn fækkandi sem er sannarlega jákvætt. En bæði SIPRI og bandaríska vísindahugveitan FAS, sem stendur fyrir Federation of American Scientists, benda á að þessum gereyðingavopnum hafi fækkað miklum mun hægar síðustu ár. Á sama tíma eykst smíði nýrra og fullkomnari kjarnavopna. Þessi er skammt að bíða að kjarnavopnum fari fjölgandi á ný. Og það eru öllu verri fréttir sem koma þá ekki á óvart en það hafa þeir gert boð á undan sér. Hver samningurinn af öðrum eftirlit og takmarkanir á þróun og smíði drápstóla af þessu tagi hefur ýmist runnið út án endurnýjunar, verið rift eða einfallega hundsaður síðustu 15 árin eða svo. Guttormur Þorsteinsson formaður samtaka hernaðaranstæðinga segir erfitt að horfa upp á þessa öfug þróun.
Já, við höfum þetta mjög miklar áhyggjur af þessu hjá samtökum hernaðarandstæðinga og held ég að allir sem fylgist með alþjóðamálum yfirleitt hljóta hafa miklar áhyggjur af hvernig þessi kjarnorku vígvæðing einhvern veginn er aftur komin á stað og hvað þessi gereyðingavopn sem að hafa möguleika náði einhvern veginn að eyða öllu lífi að þetta sé bara aftur orðið svona stór partur af utanríkispólitík og það sé alltaf fleiri og fleiri lönd sem að lítið til þess að tryggja sér svona vopn og þau stórveldi sem eru fyrir þau hafa akkurat verið að bæta svo mikið í að þetta er bara, við erum komin hér á stað sem við vorum á í kaldastríðinu nema bara enn flóknari aðstæður einhvern veginn í heiminum, þannig að bara þetta lítur mjög illa út verið að segja.
Og leiðtogar stærstu kjarnorkuveldana hafa ekki dregið af sér við að auka áhyggju fólks af mögulegu kjarnorku stríði. Þannig hefur Vladimir Putin verið óhræddur við að hóta því beint og óbeint að beita kjarnorkuvopnum gegn Úkraínu og skammt er síðan Trump tilkynnti að hann hefði sendt tvo kjarnorkuknúna og kjarnorkuvopnum búna kafbáta á viðeigandi staði eins og hann orðaði það til að bregðast við því sem hann og hans ráðgjafar túlkuðu sem hótanir af hálfu Dimitris Medvedevs, fyrirverandi Rússlandsforseta og núverandi varaformans rússneska þjóðaröryggisráðsins. Erlingu segir þetta minna á það þegar Trump hótaði Norður-Kóreu hvað mest á fyrra kjörtímabili sínu.
Það að menn séu að veifa kjarnorkusverðunni eins og gjarnan sagt er náttúrulega áhyggju efni og til mark sem það að þessi vopn séu eitthvað sem að hægt er að grípa til þess að hérna, svo ber undir hjá ríkjum í ákveðinni örvæntingu en það er áhyggjafni fyrir allan almenning og fyrir stjóður heims.
Joseph Serincione er bandarískur sérfræðingur í varnar og öryggismálum sem unnið hefur gegn útbreiðslu kjarnavopna áratugum saman. Hann segir flesta sérfræðinga á sínu sviði á einu máli að hættan á beitingu þessara vopna hafi aukist að undanförnu og það jafnvel verulega. Öll kjarnorkuveldin séu að stækka og eða uppfæra kjarnorkuvopnabúr sín. Frakkar hafi boðist til að láta sína kjarnorkuvopna varnar líf ná yfir öll Evrópusambandsríki sem eigi að auka fælingamátt. En bendir á að það auki leið líkurnar á átökum og ríki á borði Suður Kóreu eru farin að huga því í fyrsta sinn að koma sér upp slíkum vopnum, segir hann, af ótta við að ekki sé lengur treystandi á að Bandaríkin komi þeim til varnar. Því þegar er rætt er kjarnavopn, þá er réttlætingin iðulega meintur fælingar máttur þeirra. En eins og Serincione benti á, þá geta fleiri og öflugri kjarnavopn líka aukið hættuna á átökum. Og Erlingur er sammála honum að líkurnar á beitingu slíkra vopna hafi aukist.
Jú, því miður er það svo. Við, hérna, leynisjónust og Bandaríkjana hefur upplýst að þeir töldu að Rússa verið mjög nálagt því að beita kjarnavopnum þegar gagnsókn Úkraínu gekk mjög vel haustið 2022. Og eftir því sem Putin hefur gengið vera á vígvellinum þá er freistandi að hóta kjarnavopnum og sú freisting getur leitt menn út í ákveðna notkun og þar með ef að fyrsta notkun kjarnavopna í 80 ár verður þá er allt alþjóða umhverfið komið í aðra stellingar og líkur á átökum aukast og líkur á frekari notkun kjarnavopna. Það verður ekki bara í eitthvað eitt skipti.
Á 7., 8. og 9. áratug síðustu aldar voru mótmæli gegn kjarnorkuvopnum bæði tíð og fjölmenn víða heim. Líka hér á landi. Síðustu ár og áratugi hefur eins vegar lítið borðið á slíku.
Ég held að stór partur af þessu er einhvern veginn að fólk eftir kaldastríðið að þá akkurat bara hætti fólk að hugsa möguleikan á kjarnavopnum og þetta væri ennþá ógn sem var svo sannlega til staðar þó að spennan hafi eitthvað minkað og við erum bara einhvern veginn ekki alveg komin aftur. Almenningur er ekki komin aftur á þann stað að vera einhvern veginn meðvitaður á sama hátt og fólk sem í kaldastríðinu var þennan gereyðingar mátt og það er bara einhvern veginn þessi þekking hefur einhvern veginn horfið og gleymst og meðvitundin þessi vopn.
Serincione segir mikilvægt að hleypa nýju lífi í mótmælarhreyfinguna og auka þannig þrýsting á stjórnvöld. Margir sérfræðingar og baráttuhópar séu þó svartsýnir á að það takist að hans sögn og að þar sé sú skoðun útbreytt að fólk vakna ekki fyrir en hið óhugsandi endurtaki sig og að kjarnorkusprengju verði beitt á ný. Guttormur vonar að það sé ekki rétt mat.
Þetta er akkurat ekki minni neittna lifandi lengur og það er náttúrulega svolítið skuggalegt bæði einhvern veginn þetta upprisa þessara fasískur hreyfinga og þessi nýja kjarnorku og hvort að þetta sé eitthvað sem að stafar að því að fólk bara man ekki lengur hryllingin sem þetta kallaði yfir heiminn. En vonandi þarf ekki aðra kjarnorkusprengju til því að við vitum það að það þarf ekki nema eina sprengju til þess að valda keðjuverkun sem geti eitt öllu lífi á jörðinni núna með núverandi pólitískar aðstæður.
Sagði Guttormur Þorsteinsson formaði samtaka hernaðarandstæðinga. Ævar Örn Jósefsson tók saman og talaði líka við Erling Erlingsson hernaðarsakfræðing. Fleira er ekki í speglinum að sinni, fréttir vera sagður í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhingin. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.